Langabeziaren datuak ezagutu genituen atzo. Nafarroa garaian berriro gora egin du langabeziak. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon, Iruñetik.
Azteko, langabezia Nafarroa garaian?
Bai, hiru hilabetetik behin ezagutzen den inkesta da, populazio aktiboarekiko zenbat langabetu, eta gainera orengo honetan interes berezia du datu honek, izan ere ja legegintzaldiaren amaierakoak baitira, eta lau urteotan zer gertatu den, eta noski, ba, agintarien gestioa onerako izan dute den, edo okerrerako pues, hori erakusten baitu. Hemen Nafarroan aurreko hiru hilabetekoan baino okerrago, eta langabeziaren tasa goratu eginda. Une honetan hemen Nafarroan ehuneko 15 terria baino handiagokoa da langabeziaren tasa. Horrek esan nahi duena 48.000 inguru dela momentu honetan Nafarroan langabe dagoena, 48.000 inguru. Kao, konparaziorako terminoak komeni bezala hautatzen dira eta hemen ikusi dugu belaxe, ba nabarmendu dutena orain dela urte bete baino hobe dagola egoera. Izan liteke, baina azken hiru hilabeteotan okerrera egin du. Honek esan nahi du lan edo postuen enpleguaren sorrera den joera behintzat ez dagoela. Aurreko hilabetetan ikusi zen zerbait, baina berriz behera egin du. Tapatipate dioguna, ba, lau urteko tartea, aurtzea, zilegi iruditu, eta lege gintzaldi honen balantzia zein den ikusi. Eta hortaz, duela lau urte baino desente okerragoa da egoera. Duela lau urte baino 6.000, 5.000 langabetu gehiago hemen Nafarroan. Gauzak nola diren da, igual batzutan ere komeni da perspektiba zabaxagorekin behiratzia. Oindela 8 urteko tasa behiratu dugu. Hemen Nafarroan etzen 6%-ra iristen. Alegia, 20.000 inguru langabetuak. Gero 40.000 da iritsiko tezen ezin genu sinistu, eta iritsi zen, eta gerora 50.000 eta hortik igora. Baina hortxe oso tasa altuetan dago. Hemen Nafarroko agintarien presa bulegotatik eta esaten da, Nafarroa dela Espainia guzian erkidegoetan langabezi tasa gutxiena duena. Ta erkidegoka hartu ezkero hori hola da. Euskal Autonomi erkidegoak baino tasa bajoagoa baitu. Baina herrialdek hartzen baldin bada, Gipuzkoa da, tasa bajuena duena. Hoi ere behar bada ezagutu beharreko informazioa da. Eta gero, gaindegiatik egindako tablari behiratzen baldin bazaio, Europan diren nazio eta estaduetan Grezia da tasa handiena duena, gero Espainia dago. Baina ego Euskal Herria ere, Euskal Herria hartu ezkero, nazio gisa ere ez du bat ere toki ona rankin horretan. Beraz, langabeziaren problema ez dago zalantzarik, larriena eta haundiena eta hauteskundearen kanpaina hasi behar den garai honetan, pues, errealitate honek noski izanen du garrantzia, eta balorazio eta adierazpen politikoetan eta agertuko da inolako zalantzarik gabe.
Jarraitzeko, hauteskundeak gero eta gutxiago falta denean ze berri?
Hilabete, gaur 24, ba, maiatzaren 24an etorriko da. Ta badakizue, joan den astelenean agortu zen alderdi eta koalizioak zuten EPEA hauteskundetan parte izateko. Hemen Nafarroan foru parlamenturako 14 dira aurkeztu diren kandidaturak. 14 hoietarik eta aukera edo probabilitatea dutenak hautatuak edo lortzeko 8 dira asko jota 9. Bueno, hor oso garbi bi bloke egin ditezke. Alde batetik UPN, Partido Popularra, UPyD eta Ciudadanos, gero egongo lirake egoera aldatu nahiko luketenak, eta hor daude Euskal Herria Bildu, gero abai, Ezkerra Izquierda eta Podemos. Eta gero 9. eta ziurraski gertatuko da arbitro gisa alderdi sozialista. Eta gauzak oietxe dira. Gero, bueno, bat dira beste alderdi txikiago batzuk. Bueno, baina ematen du esandako hauen artean eronen dela tema. Gero udaletako hauteskundeak ere deitua eta beti egiten zego harrigarri. Nafarroan zenbat hiri, herri, herri koskor, herri txiki dagoen sekulako zerrenda luzia agertzen da eta gehienetan bada hauta gairik eta hori gauza handia da. Negunean ikusi genuen 7500 persona direla ba kandidatura batean edota bestean agertzen direnak eta hori askotxo da eta hori miresgarria da. Bueno, egia da paratxutista batzuk ere badirela, esate baterako Partido Popularreko jende ezagun edo europarlamentario direnak, esate baterako González Pons horra agertu da ikusi dugu berako Partido Popularren zerrendan eta gero beste den bat ere Murtziako presidente izandako Balkarzel edori Tafallako PPD zerrendan da olakoak ere badira. Gero egia da herri batzu badira kandidaturarik bat ere ez dutenak, baina gauza aipagarrienetako bat gertatu da Agoizkoa. Agoizen Agoizkoa baita UPNek gobernurako duen kandidatua Javier Esparza, eta gainera bere propagandan hor arro esakusten du Agoizko. Bueno, ba, Agoitzen UPN ez da kapaz izan kandidaturarik egiteko. Ez bere siglarekin ez da ere ba, beste agrupazio edo alakotan. Eta hori oso nabarmena izan da. Alegia, Esparzak bere sorterrian ez du udal kandidatura edo antzekorik, ez hor Euskal Herria Bildukoa, Unai Lako da alkate, eta azken orduan da alderdi sozialista da, hor ezaren da aurkeztu eta kompetentzia ginen dion bakarra. Bueno, horrelako begiradak, asal-asalikoak baldin badere, eta, bueno, pos hori xe, hauteskundeak hilabete barru, izanen dira, eta hemendik zen batera, amarreun barru, ja hasiko da ofizialki hauteskundeen kanpaina.
Bestalde bihar, anaitasuna pabioian Euskararen aldeko festa.
Horixe da, Euskarazko eta Euskaldunen elkarten kontseiluak deitutakoa da, ez da mitin bat, manifestazio bat ez, zen egin nahi, gisa honetako beste ikuskizun bat antolatu, protagonismoa Euskal jendeari emanez, eta, bueno, horre, zer antzeskizunak eta lakoak badira, baina mezuak hor balio dutenak. Indar erakustaldi bat, indarra elkarri eman, eta, bueno, pos hori xe, euskararen festa hau eta bihar arratsaldean, Iruñeko anaitasuna kiroldegian izan dena. Horren aurretik badira, beste ba, antolatutako ekimen batzuk, mintzodromoa eta gisa honetakoak horren inguruan. Beti de aurretik ere, eta asteburu honetarako badira, beste lako referentzi batzuk, gaur arratsian esate baterako, eskolarteko berso txapelketaren Nafarroko finala, 14-18 urteko, neskamutiko, hemen zaldiko maldikon, gaurko arratsian, bihar bestetik antzerki, funtzio baten estrenaldia, López Azkasibarren, Euriaren esperoan izenekoa, haue guztiak ditugu, eta bestaldetik, anaitasuna kiroldegiko azkainera, asteburu honetako beste hitzordua etzi, igandean, Baigorrin, Nafarroaren eguna, hor ere, bilduko da, Euskal Jendea.